Baik, terima kasih Hina atas pembentangan itu. Dan untuk perbincangan lebih terperinci, saya akan menjemput Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi Putra Business School. Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi Nabila dan Nina.
Pagi Prof.
Baik, pertama sekali kita nak tengok peningkatan tenaga buruh dari Ogos yang dibentangkan Nina. Hanya sedikit saja peningkatan, iaitu 0.02%. Dan boleh doktor kongsikan adakah pergerakan ini perlahan atau berada di tahap baik memandangkan banyak pelan negara sedang mengemudi pembangunan ekonomi seperti kita ada ekonomi madani, NETR, kita ada RMK12 dan Belanjawan 2024. Jadi apa pandangan Prof tentang kenaikan sedikit ini?
Okey, apabila kita mahu melihat tentang peningkatan ini, kita kena melihat dari segi konteks pola beberapa bulan sebelum ini. Kalau kita lihat sejak dasar menunjukkan peningkatan tenaga buruh dan sejak daripada bulan Jun sehinggalah bulan September, iaitu untuk 3 bulan berturut, peningkatannya adalah kata sekata, iaitu lebih kurang 20,000 tenaga buruh setiap bulan. Walaupun nampak meningkat sedikit, tetapi ianya adalah berterusan jumlah yang sama setiap bulan. Maknanya tidak ada berlaku penurunan. Dan juga kalau kita lihat juga situasi ekonomi domestik, terutamanya pertumbuhan KDNK, masih lagi kerajaan menjangkakan kita akan mencatatkan pertumbuhan sekitar 4-5% untuk tahun ini. Apa maksudnya? Bermakna industri kita berkembang, berlaku peningkatan dari segi pengeluaran produk dan juga perkhidmatan yang memerlukan perniagaan untuk mengambil lebih ramai lagi pekerja. Dan ini terbukti peningkatan tenaga buruh itu. Walaupun sedikit, kita faham bahawa ini bukannya hanya untuk bulan ini, dia berterusan secara konsisten, tetapi ia benar berkadaran juga dengan anggaran pertumbuhan KDNK sekitar 4-5%.
Mungkin Prof boleh kongsikan, kita tahu pengangguran sudah menurun dan kita perlu tingkatkan lagi penyertaan tenaga buruh. Apakah antara cabaran untuk kita teliti ketika ini?
Okay, saya melihat cabarannya tidaklah kata terlalu kritikal untuk penyertaan tenaga buruh. Kerana kalau kita melihat statistik yang telah disiarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia itu, jumlah mereka yang bersedia untuk bekerja dan aktif mencari pekerjaan ini adalah majoriti, iaitu lebih kurang 80%. Dan dalam golongan yang aktif mencari pekerjaan ini, 61.6% itu adalah mereka yang kurang daripada 3 bulan. Ini bermakna mereka baru sahaja mungkin bertukar kerja ataupun masuk dalam sektor pekerjaan ini dan mereka amat aktif. Oleh itu, kita tidak risau sangat sebab kalau majoritinya sudah lama menganggur, itu bermakna itu adalah satu cabaran yang kita perlu tangani. Malahan kalau kita tengok mereka yang menganggur lebih setahun tu hanya jumlahnya amat sedikit, hanya 6.1%. Dan kalau kita lihat juga bahawa pengangguran bagi bilion juga telah turun kepada 10.6%. Ini juga memberi indikator bahawa masih lagi ada peluang pekerjaan untuk belia yang mungkin tidak mempunyai pengalaman pekerjaan yang cukup, tetapi masih lagi ada peluang untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Oleh itu, saya lihat cabaran yang tinggal untuk memastikan bahawa pekerjaan yang ditawarkan itu memenuhi kata kemahiran dengan pengetahuan yang ada kepada pemohon. Dari segi kata peluang tu ada, cuma probably dia punya challenges, dia punya cabaran itu adalah mismatching of the skills and knowledge. Itu saja yang saya lihat cabarannya.
Prof, kalau kita tengok antara cabaran lain yang boleh diambil kira ataupun yang boleh dilihat ialah dengan perkembangan dunia teknologi. Kita ada sekarang AI yang semakin meningkat dan memerlukan set skill baru dan juga knowledge bertambah. Dan adakah ketidakselarasan ini antara permintaan dan penawaran membabitkan tenaga buruh antara punca atau masalah utama, atau ada isu lain yang kita boleh ambil kira?
Ya, dia berkait juga dengan kalau kita lihat pada awal tahun ini, Menteri Sumber Manusia ada menyebut bahawa Malaysia masih lagi memerlukan tambahan tenaga kerja asing separuh ataupun setengah juta lagi, masih tidak cukup. Tetapi ini bukan yang kita mahukan. Kita tidak mahu berterusan bergantung kepada tenaga buruh asing, dan disebabkan itulah peningkatan atau fokus kepada teknologi pendigitalan ataupun automasi operasi syarikat itu penting supaya kita akan cenderung untuk mengambil mereka yang berkemahiran tinggi ataupun sedana tinggi yang terdiri daripada rakyat tempatan pada masa sama untuk mendukung dasar gaji progresif supaya gaji purata dapat ditingkatkan daripada RM2,424 kalau boleh naik sehingga lebih RM4,000. Oleh itu, apabila kita menyebut tentang usaha ke arah pendigitalan, ke arah kata era industri 4.0 ini, maka ini memerlukan modal insan, pembentukan modal insan di kalangan warga tempatan juga. Dan di situ saya lihat transisi untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing untuk meningkatkan kemahiran modal insan di kalangan warga tempatan, pada masa yang sama menarik pelaburan yang sesuai supaya pekerjaan yang ditawarkan itu adalah pekerjaan yang menjanjikan gaji lebih kompetitif dan memerlukan kata kemahiran yang lebih tinggi. Dan semua ini tidak boleh berlaku dengan serta-merta. Tapi transisi itu sudah ada. Kalau kita lihat dalam belanjaan 2024 pun banyak inisiatif terhadap itu, dan apa itu yang kita harapkan akan berlaku untuk sekarang hingga tahun depan.
Prof, kalau kita nak tambah sikit dengan isu semasa sekarang ini yang di peringkat global dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Malaysia juga adalah antara yang negara yang juga juga turut merasainya. Kalau kita lihat di social media lah, di sana boikot sana, boikot sini, yang sedang berlaku sebenarnya bukan di Malaysia tapi di secara globalnya, yang akhirnya akan menyebabkan kekurangan pelanggan di sesebuah syarikat. Adakah ini akan beri kesan terhadap pasaran tenaga buruh kita ketika ini, seperti usaha untuk menarik pelaburan berkualiti sekaligus mencipta peluang pekerjaan dan perkongsian teknologi?
Ya, memang kita lihat sentimen sekarang dengan suasana geopolitik, rakyat kita pun mahu memberikan sokongan dengan memboikot barangan ataupun syarikat tertentu. Tetapi saya berharap bahawa apa saja tindakan boikot dilakukan itu mestilah berlandaskan fakta dan kaji selidik. Kita ada beberapa agensi ataupun NGO yang turut telah membuat kata kajian apa syarikat mana yang terlibat secara langsung dengan rejim Zionis. Kalau kita lihat NGO seperti BDS Malaysia, Boycott Divest Sanction Malaysia itu, mereka tidak memfokuskan kepada semua syarikat yang berasal ataupun berpengkalan di Amerika Syarikat untuk diboikot, tetapi menjurus kepada syarikat tertentu saja yang secara terang-terangan membantu rejim Zionis untuk menekan rakyat Palestin. Oleh itu, jika boikot secara bersasar ini dilakukan, ini tidak akan memberi impak kepada ekonomi tempatan dan syarikat tempatan, tetapi lebih kepada syarikat multinasional yang tertentu sahaja, yang apa saya lihat tidak akan memberi kesan kepada keperluan tenaga buruh ataupun daya saing di negara kita. Sebab kalau kita boikot membabi buta sehingga menyebabkan banyak syarikat terkesan, itu akan beri kata faktor kata kekurangan pekerjaan kepada rakyat kita. Tapi kalau boikot bersasar ke atas syarikat multinasional yang tertentu sahaja, saya lihat ini akan memberi kesan kepada syarikat tersebut, tetapi ekonomi negara kita akan kekal mampan.
Baik, Prof, mungkin berbakikan seminit saja lagi. Mungkin Prof boleh kongsikan antara cabaran dan juga kita boleh cakap faktor-faktor luaran yang telah dikongsikan oleh Prof sebentar tadi. Mungkin apakah harapan Prof terhadap kadar penyertaan tenaga buruh kita bergerak ke hadapan ataupun untuk suku seterusnya?
Okay, kalau kita lihat tahun ini kita menyaksikan banyak MOU, perjanjian antara negara kita dan negara luar, terutama negara China dan sebagainya. Dan MOU ini dia mengambil masa untuk syarikat-syarikat di sana melabur. Tetapi saya melihat ini akan berlaku, iaitu pada tahun hadapan banyak syarikat akan mula bertapak di Malaysia dan membuka gedung ataupun kilang mereka di sini. Dan di situlah saya yakin prospek untuk kita terus berterusan mengurangkan kadar pengangguran, meningkatkan tenaga buruh itu akan berlaku tahun depan. Namun cabaran masih ada, iaitu geopolitik yang berlaku di luar sana jika ianya berterusan boleh merencatkan pertumbuhan ekonomi global yang dijangka kekal perlahan tahun hadapan, dan ini akan menyebabkan sentimen pelabur akan lebih berhati-hati dan mungkin pelaburan akan dikurangkan. Oleh itu, kita mahu bersifat optimis, positif untuk mengharapkan lebih banyak pelaburan masuk untuk menjadikan pekerjaan ini lebih kompetitif. Mm-hmm. Tapi pada masa yang sama, kita harus orang kata bersedialah untuk melihat suasana global itu. Kemungkinan akan menyebabkan kita mahu memfokuskan kepada pemerkasaan ekonomi domestik yang kita boleh mudah kawal. Oleh itu, inisiatif dalam Belajar 24 untuk memberi yang kata seberapa banyak panduan ataupun bantuan kepada dengan tempatan itu amat penting.
Baik. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Mahathir Dr. Ahmad Razman Abdul Latif atas perkongsian itu tadi. Semoga kita akan terus melihat pengurangan bilangan pengangguran dan juga peningkatan kadar tenaga buruh di masa akan datang. Kita akan teruskan dengan perkembangan GUSME.